Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеї даты аўторка. 15 кастрычніка.
Спярша коротка про надвор'е.
Раніцай будзе ісці дождж. У дзень распагодзіцца і выгляне сонца. Тэмпература ад 0 до 5 градусаў цяпла.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
З 19 до 20 за прылаўкам кнігарні Логвінаў будзе стаяць паэт Алесь Разанаў. Паэт распавядзе пра упадабаныя ім выданні, а таксама падпіша ахвочым свае кнігі, сярод якіх выдадзеныя сёлета «І потым нанава пачаць» з Вялиміра Хлебнікава. «Дермонт дэнкт, дізоне зінт». Гэта нямецкамоўнае выданне.
У Вашынгтоне слуханні Гельсінскай камісіі США па Беларусі. У Гельсінскую камісію ўваходзяць 9 прадстаўнікоў Сенату, 9 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 3 прадстаўнікі Ураду США.
Ва Ўроцлаве сустракаюцца прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч і прэзідэнт Нямеччыны Крыстіян Вульф.
Вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон з візытам у Арменіі і Азербайджані.
У Катары сустракаюцца кіраўнікі краінаў-экспартэраў газу.
У Маскве міжнародны форум «Газ Расіі 2011».
Таксама ў гэты дзень.
У 1859 у Атэнах у Грэцыі пачалася алімпіяда, якая адрадзіла традыцыю старажытных грэцкіх алімпійскіх гульняў.
У 1889 Бразылія была абвешчаная рэспублікай.
У 1989 была абвешчаная незалежнасць Турэцкай рэспублікі Паўночнага Кіпру, якую прызнае толькі Турцыя.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1915 Канстанцін Сіманаў, расійскі савецкі пісьменнік.
У 1919 Алесь Міцкевіч, беларускі грамадска-культурны рэлігійны дзеяч у США.
У 1938 Віктар Цітоў, беларускі этнолог і гісторык культуры.
У 1947 Анатоль Ярмолін, беларускі спявак, мастацкі кіраўнік гурту «Сябры».
У 1951 Віктар Скарабагатаў, беларускі оперны спявак і педагог.
У 1955 Сергей Войчанка, беларускі мастак і дызайнер.
У гэты дзень памёрлі.
У 1630 Йоган Кеплер, нямецкі матэматык, астраном і астролаг.
У 1691 нідэрландскі жывапісец Альберт Кёп.
У 1787 Крыстаф Вілібальд Глюк, нямецкі кампазітар.
У 1916 Генрых Сянкевіч, польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1905 году.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Свабода – гэта права рабіць тое, чаго табе хочацца, і перашкаджаць іншым рабіць тое, чаго ім хочацца. Генрых Сянкевіч.
А зараз вынікі дня, панядзелку, 14 кастрычніка.